teaching the Word of God. So Marino actually is the one that took me around to visit 13 of the cities in when did we go? August?
Yep.
In August. So I get to see some of the churches that were out there. And so we are thankful this morning to have him and to hear what God's doing in Macedonia, but also in Mirce's life. So thank you for being here, Pastor Mirce. Marino?
Thank you.
We look forward to hearing God's Word.
Thank you. Amen. Добро утро на сите и Божји благослови по сакам.
Good morning to everyone and I wish you God's blessing.
На мене ми е вистина драго што можеме заедно да го славиме Господа ова утро.
I'm really glad that we can worship the Lord together this morning.
И на вистина уживам во овој бевво искушение да ги замолам музичарите да продолжат и да продолжиме со славење.
I really enjoyed it. I wanted to tell the worship team, please continue, please continue.
Затоа што не сакам да го нарушам ова присуство на Духот Божји помеѓу нас.
I didn't want to break the presence of the Spirit among us.
Така, момци, браво, добра работа правите.
Good job.
Да. Верувам дека денеска сите сме дојдени тука да се охрабриме.
I believe we are all here today in order to be encouraged.
Да се охрабриме едни со други.
To be encouraged with one another.
Да се охрабриме со зборот Божји.
To be encouraged by the Word of God.
И пред се да се охрабриме затоа што Бог е тука присутен.
And first and foremost, to be encouraged because God is with us.
Јас секој пат ги замолам тие кои што посетуваат црква.
All those who are visiting churches, I always ask them.
Да доаѓат со отворени срца, со очекување од Бог.
To come with open hearts in expectation before God.
Така верувам дека денеска Бог има за секој од нас збор.
I believe that God has a word for each one of us today.
Јас се молив пред се денеска нека тоа биде збор на охрабрување за нас.
And my prayer was that this would be a word of encouragement for all of us.
А и денеска текстот од кој што ќе зборуваме е навистина радосен текст.
And the text we are going to talk about today is actually a joyful text.
Денеска ќе одиме на свадба.
Today we are going for a wedding.
Ние сакаме македонците многу свадби.
We Macedonians like weddings.
Така, денеска ќе одиме малку подалеку, дури во Кана Галилејска.
Today we're going to go a little bit further down the road, all the way to Cana of Galilee.
И затоа ќе читаме од Евангелието според Јован, од втората глава, од првиот до петиот стих.
We'll read chapter 2 of the Gospel of John, 1 to 5.
На третиот ден имаше свадба во Кана Галилејска и мајката на Исус беше таму. Покрај беше исто така на свадбата и Исус и учениците негови. А кога приврши виното, му рече мајка му на Исуса, немаат вино. Исус ѝ рече, што бараш од мене, жено? Уште не дошол мојот час. Но мајка му негова им рече на слугите, се што ќе ви рече, направете. Амин.
On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." "Dear woman, why do you involve me?" Jesus replied. "My time has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you."
Ова е интересен настан.
This is an interesting event.
Скоро се е јасно тука што е кажано.
It's all clear what is said.
Еден од текстовите каде што скоро се разбираме од прво читање.
It's one of the texts that we understand everything first time we read it.
Нема многу сложени работи.
No much complicated things.
Свадба,
wedding,
поканети гости,
invited guests.
Исус беше поканет и учениците беа поканети.
Jesus was invited, the disciples were invited.
Мајка му беше тука.
His mother was there.
Течеше свадбата, се беше нормално.
Everything was going on, normal.
Испија се.
And there was no more wine.
Веќе вино немаше нигде да се најде.
They drank all of it.
Доаѓа мајка му кај Исус, му вика нема вино.
And that Jesus' mother comes to Jesus, no more wine.
Тој вика не дошол мојот час.
And he says, my time has not yet
come. Што бараш од мене, жено?
Why do you involve me?
Таа се врти према слугите. И према учениците веројатно сите им вели се што ќе ви каже мојот син послушајте.
She turns to the servants and says whatever he tells you do it.
И потоа ако читате понатаму ќе прочитаме овој дел каде што носат вода, Исус направи вино од водата, го дадоа на гостите, на старосватот најнапред.
And if we continue reading, of course, we will read that they brought water, then Jesus turned it into wine, and they gave it to the first, the best man there, and so on and so on.
И тоа вино беше најдобро од сите.
And that was the best wine.
И тука негде завршува.
And somewhere there, the story ends.
Да. Испија се и готово.
Everything is drank and that's it.
И готово. Е сега да ви бидам искрен, кога на времето јас почнав нели да читам Библија,
to be honest, back in the times when I started reading the Bible,
морам да ви признам дека овој дел мене не ми привлече внимание воопшто.
This part really didn't draw any attention to me.
А од друга страна не ми беше посебно ни интересно.
On the other side was not of special interest to me too.
Тие што ме знаат, знаат дека јас не пијам алкохол.
Those who know me, they know that I don't drink alcohol.
Имам здравствени проблеми.
And I have health issues for that.
Ако пијам повеќе има другите проблеми.
If I drink more, others have problems.
Мислам, алкохолот никога пат не е бил интересна работа.
Alcohol was never an interesting issue for me.
И викам се, шо, зашто оваа случка нашла место во Библијата?
So I was wondering why this was even recorded in the Bible.
Мислам, испиле виното, јака работа.
They drank wine. Big deal.
И немало повеќе вино.
And there was no more wine.
Па нема, нема, ојде си тоа.
No more wine? Go home.
Мислам, или по продолжете свадбата без вино.
Or continue the wedding without the wine. The wine.
Мене така ми изгледаше тоа.
So that's how I was considering it.
И дури се чуде, викам, али зашто ова е општо запишано?
I was really wondering why in the world this is in the Bible.
Кога бев дете,
when I was a child,
ме носеа еден пат на еден циркус.
I was taken to a circus.
И таму беше некој напред што изведуваше се и се што.
And there were somebody in front who was doing everything and
едно време му донесоа во еден бокал вода.
And at a certain point of time he was given a bucket of water.
И тој некако низ некој весник го истураше. Од тука вода од друга само излегуваше вино.
So he was pouring that through some newspaper from one side it was water on the other side it was wine.
И се тоа се чуде што е работата ова како може се вино.
And then I was wondering how come wine can come out of there.
И верувате дека таа слика ми останала во главата, не одите по циркус.
And that picture remained in my head, don't go visit circuses.
И тука кога читав нешто замислував така, нешто.
So when I was reading this I was putting that picture in mind and something like that was
и од вода вино.
So out of water wine.
Лично јас би се навредил затоа што ја цел живот само вода пијам.
Personally, I would take this as an insult because I drink water all my life.
Зашто водата ми ја расипа?
Why do you spoil my water?
Но еве тука ова била важна работа и се запиша.
But this was important thing and it was written.
И што е најинтересно?
And the most interesting.
Од тука некако започнува јавното делување на Господ Исус.
From here, public ministry of Jesus continued to happen.
И што е најинтересно од толку други чуда кои што ги има во Новиот Завет.
And out of all other miracles that are written in the New Testament.
Имаме таму луѓе како прогледуваат.
There are people receiving sight.
Неми проговараат, сакат и одат.
Those who cannot talk, they get their talking abilities. Those who are lame, they get.
Не знам, доаѓаме до чуда каде што мртви воскреснуваат.
Dead were raised.
И од сите тие работи.
And out of all these things.
Најпрвото чудо.
The first miracle.
Е водата во вино.
Is water into wine.
Ај, викам, што е бејата за
тоа? I was really wondering, what's going on here?
Ова на вистина не им беше јасно. И не знам дали на вас ви е се.
I don't know, is it all clear to you?
Јас знам дека вие сте повеќе тука експерти, сите знаете.
I know you're more experts here, you know everything.
И си викате, а, ој, Мирче ништо не знае.
And you're probably saying, oh, this Мирче, he doesn't know anything. It's clear for French.
Јас тука денес ги имам опозиција од Франција.
I will have opposition here from France.
И тоа било најважното. Не е најважното.
It was the most important. It's not the most important.
Да. И значи, плюс, дојде мајка му вика, нема вино.
Also, his mother comes and says, there is no wine.
А Исус ја одговара и вика, што сакаш од мене, жено, не дошол мојот час.
And Jesus replied, why do you involve me? My time has not yet come.
О, тука веќе некакви други елементи има се.
Okay, we have some other elements here.
И приказната ми станува сега од едноставна посложена.
Suddenly a story becomes from simple to complicated.
Дали сте се запрашали?
Have you ever wondered?
Зошто Исус чекал за ова чудо?
Why Jesus waited for this miracle?
На крајот на свадбата.
At the end of the wedding.
Зошто не го направи виното веќе однапред?
Why he didn't make this turned water into wine at the beginning?
Зошто Исус чекаше да се истроши секоја чаша со вино?
Why Jesus waited that every single cup of wine is gone?
Да се истроши секој бокал.
That every bucket of wine is gone.
Да се истроши секоја шише, секоја капка вино да заврши.
That no more bottle of wine could be found.
И нема веќе ни од каде да се набави.
And there you cannot get it from anywhere.
Не може никој друг да интервенира освен да се случи чудо.
No one else can do something about it except for miracle to happen.
Додека вистински домаќинот не се загрижил.
Till the moment that the host really got nervous.
И си вика, што да правам сега, нема вино.
What do I do now? There is no more wine.
Ма неам никакво вино.
I have no wine at all.
Ма да имав барем некакво, никакво, најтенко вино. Како ли се мери вино, не знам.
Poorest quality, who cares?
Само да им дадам нешто.
Just to give something.
Веројатно некој веќе беше и поднапиен малце.
Probably some are already over the edge.
Но човекот барал тука, таму нема никаде.
But the host was looking for it and there was no wine at all.
Исус чекаше додека сите човечки ресурси не завршија.
Jesus was waiting that all human resources were ended.
Не можеше веќе ништо друго да се случи освен да настапи Божјот час.
Nothing else could have happened but God's time.
И да знаете дека тука во ова веќе од почеток се крие една голема библиска вистина.
And here from the very beginning we have almost a hidden important biblical truth.
А тоа е дека Божјата сила се покажува во самата точка на нашата беспомошност.
God's strength and power can be shown in the moment of our hopelessness.
И верувам дека, длабоко верувам, дека тоа што го направи Исус тамо,
I deeply believe what Jesus did there,
беше една голема илустрирана проповед.
Was a huge illustrated sermon.
Која што ја покажа на своите ученици и која што е проповед за идната црква која што ќе
He showed to his disciples and that same sermon is for continuing generations in the church.
И верувам дека Исус не правеше скоро ништо без да има тоа нешто вечно значење.
And I believe that everything Jesus did was something that had eternal meaning.
И ние тоа нешто, тој принцип го имаме низ целата Библија.
And we have this principle throughout the Bible.
Во најмрачниот час на човекот.
In the darkest hour of man.
Бог ја очитува својата сила.
God reveals his power.
Кога ќе дојдеме до крајот на нашата сила, на нашите можности,
to an end of our power, our possibilities.
Бог за нас има спремно големо избавување.
God has a huge deliverance for us ready.
Ќе спомнам на брзина само некои примери од Стариот Завет.
I will mention quickly some examples of the Old Testament.
Во книгата на судиите, една од книгите во Стариот Завет,
in the book of Judges, one of the books of the Old Testament,
имаме неколку вакви примери.
We have several examples like this.
Едниот пример е во шестото поглавје, нема да го читаме целото.
One example is chapter 6.
Само ќе кажеме некои работи што тогаш се случуваше во израелскиот народ.
We will just mention what was happening in that time in Israel.
Тоа беа години на страшна исцрпеност за Израел.
Israelites were very exhausted in that time.
За 7 години таму пишува.
It's written there that 7 years
Мидјанците уништуваа се и земаа се од народот Божји.
Midians were destroying everything and taking everything from the people of God.
Пишува дека народот бегаше и се криеше по пештерите да сочува жива глава.
And it's written that people were hiding in the caves in order to save their lives.
Беда насекаде, немање глад.
It was poor conditions all over. There was nothing to eat.
И изгледаше како се е готово.
And it seemed that everything is over.
И тогаш во таквиот момент,
and in moment like that,
Бог прави чудо.
God made a miracle.
Го избира най-бедният човек.
He chose the poorest
от най-бедната фамилия.
Of the poorest family.
Во най-бедното племе, тогаш Манасеевото племе.
Of the poorest tribe in Israel, of Manasseh.
Тоа беше Гидеон или Гедеон, како се.
Гидеон.
Млад човек кој што се криеше.
It was a young man who was hiding.
Кој што беше преплашен.
Who was scared.
Кој што знаеше дека јас нешто можам да направам.
He was thinking, I can do something.
Боже те мол, немој.
God, please don't.
Јас не можам ништо да направам.
I cannot do anything.
И вие го знаете остатокот од приказната
повеќе. And you know the rest of the story.
Конечно со 300 луѓе.
Finally, with 300 men with him.
Тој уништи војска, јас мислам дека се работеше за недоколку 135.000, ако изачуваме добро број.
If we count well the numbers, it was army of 135,000 on the other side.
Непријателска војска од Мидјанците и од Амалечаните. Два народа кои што беа непријателски.
Two nations, Midianites and Amalek, they were together to fight Israelites.
Ги убија сите.
And they were all killed.
Како е можно?
How is this possible?
Човечки погледнато никако.
In human terms,
човекот
no way.
Дојде до таму кога веќе знаеш дека не можам ништо да направам повеќе.
A man came to that position knowing that I cannot do anything about this anymore.
Но тогаш настапува.
But then on the scene,
Бог кој што со својата сила дојде во најтемниот час на човекот и прави светлина.
Came God with his light. And in the darkest hour of man, he brings light.
Во истата книга имаме и приказната за Дебора, пророчица.
In the same book, we have a story of Deborah.
Тоа е во четвртата глава.
Is a chapter 4.
Таму пак пишува претходно за некои си 20 години мропство на народ.
It talks about 20 years of slavery of Israelites.
И исто така се случи, Бог подигна човек кој што ги уништи своите непријатели.
And again, it was done that God raised a man to destroy the enemies of the God's people.
Повторно најтемниот час постана момент кога Бог ја покажа својата сила.
Again, in the darkest hour, God came and showed his power.
Понатаму имаме друг случај во таа книга истата со Јосафат,
with Jehoshaphat,
кој што беше навистина уплашен,
who was really scared,
и кој што падна на колена пред Бога и молеше, плачеше, прогласи сеопшт затоа што веќе немаше никаква надеж за својот народ.
He fell on his knees, he called for a fast and prayer, and there was no hope for him and the people.
Народот Божји беше соочен со потполно уништување.
The people of God were faced with complete termination.
И тогаш го читаме она што често пати знаеме да го цитираме или во некоја песна да го пееме.
And then we read what we usually quote or we sing in some songs.
Дека војната не е ваша, туку моја, вели Господ.
That the war is not yours but mine, says the Lord.
И тогаш Бог наместо човек постави еден ангел.
And then instead of man, God put an angel.
И тој ја растори до последниот противничката војска.
And he destroyed the opposition army.
Тие дури противничката војска се свртија едни против други и си ги сечеа глави.
There was such a chaos in the enemy's army that they were killing each other. Strange thing.
4 дена народот Божји собираше плен после нив.
And after that for 4 days the people of God were collecting what the opposition armies had.
Луѓе, тоа што Бог може да го направи, ние не можеме ни на памет да ни падне.
What God can do, we cannot even imagine.
Тоа се повтараше и повтараше ни стариот завет и ние гледаме тука до овој можеби најден случај на оваа свадба, но повторно.
And it was happening throughout the Old Testament to the moment of this wedding, but again.
Сушност, доаѓањето на Исус на овој свет.
The coming of Jesus to this world.
Како светло на светот.
As the light of the world.
Беше во времето, во најтемниот час во историјата.
It was in the time when the human history was in the darkest hour.
Римското царство беше постанато материјалистичко, грамзиво, алчно.
So the Roman Empire completely became selfish and greedy and careless.
Беа познати по
своите сексуални перверзии.
They were known for their sexual perversions.
По пијанствата.
For their debaucheries.
И тоа беше нормален начин на однесување помеѓу луѓето во тоа општество.
And at that time was normal way of acting among the people.
Цели книги се напишани за тоа.
You have books written about it.
И знаеме зошто пропадна тоа царство од внатре.
Know why this empire fell because from inside.
Над Израелот во тоа време беше страшна темнина.
It was huge darkness in Israel in that time.
Лицемерието беше закон по кој се живееше.
Hypocrisy was law according to which you live.
Таму пишува на некои места дека свештениците наместо да му помагаат на народот, им ги одзема куќите на сирачињата и на вдовиците.
There are historical records that the priests, instead of helping the people, they were taking from the orphans and the poor people their houses and other property.
Едноставно речено, слепци водеа слепци.
Simply said, blind people were leading blind people.
И во таква црна темнина дојде Господ Исус Христос на оваа земја.
And in such darkness
на светот
came Jesus, our Lord, the light of the world.
Јас мислам дека кога Божјиот народ во Стариот Завет го доживе најголемото чудо, за сите време на евреите отварањето на Црвеното море.
When the people of God experienced the biggest miracle in the Old Testament for them, that was the opening of the Red Sea.
И кога дојде на другата страна,
and when they crossed over to the other side,
ги замислувам помеѓу себе како се зборува.
I can imagine them speaking to one another.
Што доживеавме?
What have we experienced?
Колку ние бевме готови.
We were almost terminated.
Фараонот со целата војска беше над нас.
The Pharaoh with all of his army was right there.
Немаше никаков спас за нас.
There was no salvation to us.
И тогаш Бог.
And then God.
Го отвори морето.
He opened the Red Sea.
Ние поминавме фараонот со војската дојде тие беа удавени.
We went through Pharaoh behind us, but then the sea came together and
И затоа таму стои запишано дека ова треба да го кажувате на вашите деца, а тие на нивните деца, и тие на нивните внуци, и така натаму, и така натаму.
And that's why it is written that this you need to tell to your children, to their children, and then to the next generation, and so on from generation to generation.
И тие за себе знаја дека живеа во местото на гревот и го оставиа тоа за себе.
They knew that they lived in a place of sin and they left that behind.
О, каква темнина ни беше.
Oh, what kind of darkness that was.
И Бог дојде.
And God came.
Но верувам ако денеска некој има тие луѓе.
But I believe that if today some of those would be alive,
и ако погледне денеска што се случува во овој свет,
and if they look at what is all happening in this world,
ќе каже Црвеното море беше ништо спрема ова што е пред вас.
They would say that the Red Sea is nothing compared to what is ahead of you.
Нешто треба да се отвори и да помине.
Something needs to open so that the people can go through.
Нешто за што ние ќе зборуваме на нашите потомци.
Something that we will speak to our children and another generation.
Погледнете денес што се случува по светот.
See what is happening in the world today.
Јас верувам дека тоа е уште погуста темнина која што го прекрива светот на секад.
To me this is even a thicker darkness that is covering the world.
Веројатно најтешкиот час во историјата на човештвото.
Probably one of the hardest hours in the history of humanity.
Толку темно често пати што темнината може да се опипа, да се фати.
It's so dark that you can almost touch the darkness.
Геноциди.
Genocide.
Трговија со луѓе.
Human trafficking.
Заради секс.
For sexual pleasures.
Злоупотреба на деца.
Misuse of children.
Убиства на сите страни.
Murders and killings all over.
Трговија со човечки органи. Тоа никој пак го немало.
Trafficking with human organs.
Може би имало нешто друго, но тоа го немало. И
maybe
тоа
something else before.
Измисли човек.
This is a new
invention.
In it, a man invented in his sin.
Педофилија.
Pedophiles.
Порнографија.
Pornography.
Проституција.
Prostitution.
Додека можам да зборувам против истополови бракови.
As long as I can speak against the same-sex marriages.
Некој некаде ќе се фати за глава што ја зборувам.
somewhere will say like, oh, what am I talking about?
Не ме затворат за тоа. А може и тогаш, а може и тогаш ќе зборам.
In prison for this. Probably even then I'll still continue.
Божји е многу јасен по тоа праќање.
Because the word of God is clear on the subject.
И ако некој не ми верува мене, нека земи, нека ги чита.
If you don't trust me,
read the books of the Testament. Послание до Римјаните и така натаму и така натаму. Што се не се случува? Постојат нуклеарни катастрофи, мислам, опасности.
There are nuclear catastrophes.
Војни.
Potential problems,
wars,
terrorism.
Што нема се да се измисли веќе?
What else can be invented?
Да беат тие луѓе тука и ќе каже, какво црвено море?
If those people were here, they would say, oh, the Red Sea.
Да платиме и да препливаме.
We were here ready to swim across.
А вие кај ќе одите?
Where are you going to go?
Треба да се случи нешто.
Something needs to happen.
Меѓуто,
then,
да ви кажам, браќа и сестри, иако е толку тесно,
even though it's so dark,
јас верувам дека Исус е се уште светлото на светот.
I still believe Amen. That Jesus is the light of the world. Amen.
Затоа што не сакам да бидам само црн пророк кој што навестува страф и трепет.
I don't want to be a prophet of doom, only saying about the bad things.
Многу луѓе со години ме плашеа, ќе дојдат години каде што вера нема да се најде.
For years I was scared by some people. Though there will be times when you will hardly be able to find any faith on the world.
Читајте ги пророштвата и ветувањата.
Read the prophecies and the promises of God.
Читајте го Езекијел 36-тото.
Read Ezekiel 36.
Па да видите што вика Бог.
And then you will see what
и Бог ми прати порака, вели пророкот.
And the prophet said, and God sent the message.
Растуреното пак ќе го изградам.
What is destroyed, I will build again.
Тие што се неродкиња ќе родат деца.
Those who are barren will give birth to children.
Вашите дрвја ќе дават најголеми плодови.
Your trees will give best fruit.
Пшеницата од вашите полења нема да ја соберат амбарите.
What is collected from cornfields, there will be no enough space in the
silos.
You know, the collecting places.
Тоа се уште не се случи.
It still has not happened.
Јас верувам дека тоа ќе се случи.
But I believe it is going to happen.
Јас верувам во уште една голема шанса за Македонија, за Европа, за свет.
I still believe for one more chance for Macedonia, for Europe, for the world.
И ќе ве молам, немој да бидете навестители на црното, на темното само. Тоа го кажа више не го спомнуваме. Готово.
Please, do not be messengers of the dark and the
light. Ајде бидеме навестители на радосната вест.
Let us be messengers of the good news.
Не да се залажуваме.
Not that we fool one another.
Да направиме, да веруваме во ветувањата Божји.
But that we believe in the promises of God.
И ветувањата како народ Божји да ги свртиме во наша молитва.
And the promises as a people of God, we turn into
да
our prayers.
За она што Бог ни го ветил, а тој не лаже.
God promised and he does not lie. He will do it.
И тоа ќе се случи. And it will happen. Ние ќе видиме големи работи.
And we will see great things.
И знаете што вика таму Бог?
And you know
и јас ќе го направам тоа.
I will do this.
Не заради вас.
Not because of you.
Не заради тебе.
Not because of
не заради тоа што јас ти ќе направиме нешто
you and I will do something special.
Бог вика, заради мене, заради мојата слава.
For my sake, for my glory.
Затоа што јас верувам дека пробудувањето не можеме ниту да го купиме, ниту да го изработиме.
Because I believe that the revival cannot be bought nor even made.
Можеме да го измолиме.
We can pray for it.
И ние како народ Божји сме повикани да се молиме.
As a people of God, we are called to pray.
Да ги свртиме
во молитва. The promises of God be turned into prayer.
И тој ќе го направи своето.
And he will do his part.
Не мора да дојат најголемите говорници.
The most famous preachers do not have to come.
Не мораме да направиме најголемите реклами.
We do not have to do the biggest commercials.
Не мораме да ги имаме најбогатите новчаници за да може да ги платиме сите тие работи.
We do not have to have the full pockets of money to do all these things.
Да му дозволиме на Бог да го направи тоа што ние никако не можеме да го видиме.
We need to allow God to do what we
затоа што сега ќе ви кажам една работа.
Because I will tell you one thing.
И верувам дека ќе ни стане на сите јасно ова прво пророштво. Ова прво чудо што
first miracle is going to be clear to us.
Најдоброто вино е сочувано за крај.
The best wine is kept for the end.
Ох, кога тоа ми го објави Господ на мене.
When the Lord revealed this to me.
Верувајте дека моето срце се зарадува и уште ми се тресе срцето.
Trust me, my heart is joyful and
still. Најдоброто вино е сочувано за крај.
The best wine is kept for the end.
Овој народ пие.
These people drink.
Пие секакви задоволства.
They drink all kind of pleasures.
Зато овој народ отиде веќе во лудост. Не може ништо да го задоволи.
It's so hard even to please these people anymore.
Што е веќе задоволство за?
What is pleasure for people?
Жена?
For men, a woman?
Он сака и друга.
Well, he wants another.
Ма не само друга, сака и пета и десета.
Not only another, he wants the fifth and the tenth. Nothing satisfies.
Не сум бил жена, не знам како е тоа кај жени.
I have never been a woman, so I don't know what's the woman's side of the story.
Но веројатно од исти греови патиме си.
And probably we all suffer of the same sins.
Што ги задоволува поатаму? А дрога?
Then what else satisfies? Drugs?
Ама не сега ваква друга, па требало онаква друга. Па не знам веќе какви вештачки, мештачки, не знам. Не се разбирам
со drugs and so on.
И тоа не ги задоволува.
And even that does not satisfy.
А што друго? Животина, телото се, не знам што се
сакаат. Their bodies or whatever.
Ништо не може човекот да го задоволи.
Nothing can satisfy a person.
А постоје не само жени сега, не биле жени доволни, за па и башто про.
No. A woman is not only enough now mentioned with men is the pleasure.
И не знаат, не знае човекот до каде да оди.
Human foolishness has no end.
Јас верувам дека доаѓа денот.
And I believe that they will come.
Овој свет.
When this world.
Ќе испие и последната капка која што мисли дека е задоволство.
Will drink the last drop which means the that pleasure.
И ќе го нема веќе никаде. Нема.
No.
Кој да праша се ти викат ма све, ништо.
If you ask anyone it'll be like
ништо не вреди, ништо, ба ништо не е интересно.
Nothing is
да патувам, некој си мисли интересно е да патува.
Interesting to travel.
Ама интересно е да патуваш додека тоа не ти постане работа.
It's interesting to travel till it turns your job.
Потоа више ти. Не ти се мрднува тоа.
Then you don't want to go out from your home anymore.
Ќе сонуваш дома да останеш.
Then you will dream of all the days when I was at home.
Тоа е интересно тоа нови се вакво коло
онаква кола.
Ма пробав ми чипови, пробав ми се. И тоа е
интересно.
Некој проба е хеликоптер. Some try helicopters,
whatever.
Ништо не е интересно.
Nothing is interesting anymore.
И ствари за тоа што губам време, тоа не морам да го докажам, тоа сите го знаеме.
And I don't have to spend time on this. We all know this.
Ништо.
Nothing.
Но очекувам дека веројатно има уште некоја шиша, уште некоја чаша полна со такво вино кој.
Probably there are a few more bottles of that wine around.
И верувам дека ќе дојде моментот.
But the moment will come.
Кога луѓето викаат: "Еј, дајте од некаде нешто, дајте вино." And нема вино.
People will be asking, "Come on, give some wine." There is no wine.
Може би часот уште не дошло.
Maybe the hour has not yet come.
Но јас верувам дека ќе дојде наскоро.
But I believe it's going to come soon.
Јас верувам дека овие што ги истеравте од нула до 11.
Those from 0 to 11 who went out.
Јас верувам дека тоа ќе биде генерација врз која што ќе паѓа дождот на правдата, за кое што и Јоел пишува уште од Стариот Завет.
Rain of righteousness will fall upon them.
Јас верувам дека денот на Пентекост беше само еден знак што ќе биде.
I believe that the day of Pentecost was only one sign of what is going to be.
Нема некој што се прашува дали е тоа за нас или било
сам. Don't be wondering.
А за кој друг е ако не?
Still for us or not? If
за кој ги дава Бог тие ветувања за Марс?
For whom are those promises given by God? For those people.
Се дадени ветувања за нас.
These promises are for us.
И верувам дека тоа време ќе дојде.
And I believe the time will come.
Требаше да бидете на тинејџерската конференција која што кај нас ја одржавме за нова година. После
right
на први на втори.
We had a teen conference and you should have been there.
Ја никој пат не сум доживеал повеќе како Духот Свети се спушта.
I've never experienced more how the Holy Spirit was on the young generation.
Беа шарени, некои беа црвени, некои.
There were some red, there were
вака и сечени, други онака.
Hair was on this side, on that side.
Вака гледа. И
there were putting the hair from their eyes to look and see.
Не можеш да ги проводиш за предавање.
You cannot wake them up for the morning session.
А Духот Свети не се прашуваш.
But the Holy Spirit wasn't asking.
Само след за нас.
He just came down.
Требаше да бидете там.
You should have been there.
Кога ги молевме, ей, ай прекинете, готово. Не, тие плачат и сакат да се молат.
They were crying and they wanted to continue to pray and to praise the Lord.
И се молат и го слават Господа.
They were all crying and they were praising the Lord.
Станав љубоморен, ех, викам Боже, а кај беше за мојата генерација такво нешто?
I was jealous. God, where were you for my generation? Maybe he was, I was not there.
Не знам.
I don't know.
Но ја го видов тоа како се случило пред мене.
But I saw it happening in front of my eyes.
Јас видов, гледам дека се повеќе, се поголемо е сведоштвото за присуството на Духот Божји помеѓу народот.
The presence of the Spirit is more evident among the people.
Во Евреите 10-та глава 16-тиот стих вели вака.
In Hebrews 10:16 it says like this.
Ова е заветот што ќе им го дадам по оние дни, вели Господ. Ќе ги вградам законите свои во нивните срца и во мислите нивни ќе ги напишам. Едноставно Бог вели.
Simply God says.
Ќе излеам својата милост над оваа генерација. На последните денови.
This is the covenant that I will give after those days, says the Lord. I will engrave the laws in their hearts and their thoughts, and in their thoughts I will write them down. And simply God says, I will pour mercy in the last days.
Јас верувам дека уште еднаш во најтемниот час на историјата на човештвото.
I believe again that in the darkest hour of the history of human kind.
Бог ќе покаже својата сила.
God will show his power.
Зошто да не веруваме?
Why we are not to believe?
Ние имаме такви ветувања.
We have promises like that.
Браќи и сестри,
brothers and sisters.
Ајде да веруваме во тие работи, ја се молиме тоа да го видиме со нашите очи.
And let us believe and let us expect to see it with our own eyes.
Затоа што Духот Свети има добра вест за сите нас.
Because the Holy Spirit has a good news for every one of us.
Најдоброто вино го чувам за крај.
The best wine is for the end.
Најдоброто вино кога ќе го пробат, нема да сакат ништо друго да пробат освен тоа.
When you taste that wine, then you will not want to taste anything else.
Веројатно јас ќе пропијам вино.
Probably then I will start drinking wine.
Петка, не знам. Се радуваш и ти кога ме гледаш и јас пијам.
Sister Star, you'll be rejoicing also seeing me drinking wine.
Да.
She will already be up.
Од таму ќе ме гледаш. Верувам дека не треба повеќе само да се сеќаваме на добрите стари времиња.
I believe that we do not have to only remember old good times.
Знаеш дека ме боли срце некој пат кога некој ќе ми дојде. Е, брате, знаеш како беше на времето?
It hurts me when I hear, oh brother, remember how it was back in the times.
Наместо на добрите стари времења,
instead of good old times,
ајде да гледаме во добрите последни времења.
Let us look toward the good end times.
Затоа што многу работи не тежуваат на тоа. Не сум таков пророк кој што ги знам датумите и сите работи.
Many things actually show toward this. I'm not a prophet with the dates,
но знам дека на оваа генерација и треба чудо.
But I know that this generation needs a miracle.
Виното во Библијата секојпат е символ за радост и за весело.
Wine in the Bible is a symbol of joy and celebration.
Во Новиот Завет, новото вино е знакот за Духот Свети.
In the New Testament, new wine is a symbol of the Holy Spirit.
И затоа денеска јас, ако сакате, имам пророчки збор.
So today I have a prophetic word
за секоја мајка и татко, за баба и за дедо,
for every mother and father, grandma and grandfather,
кои долго молат за своите изгубени чеда.
Who have been praying for their lost children for a long time.
Издржете.
Keep up.
Издржете.
Keep up.
Исус се грижи и чека.
Jesus cares and waits.
Неговиот час за твоето дете доаѓа.
His hour for your child.
Неговиот час за твоите деца доаѓа.
His hour for your children.
Нивните чаши со старо вино ќе пресушат.
Their glasses with old wine will be dried.
И нивните стари пријатели ќе ги изневерат.
And their old friends will turn them down.
Ќе ги совлада тешка празнина.
Big emptiness will cover them.
Продолжете да молите.
Continue praying.
Часот на силата Божја доаѓа.
The hour of the power of God has come.
Што да правиме сега после сето ова?
So what do we do after all of this?
Мајката на Исус ни го даде одговорот.
Jesus's mother gave us the answer.
Послушајте го него, се што ќе ви каже, тоа правете.
Whatever Само he tells you, do it.
Послушајте го него, се што ќе ви каже, тоа правете.
Whatever he tells you, do it.
Чекајте го, не читајте го неговиот збор.
Read his word.
И исполнувајте го тоа.
And fulfill it.
Исус ни вели,
Jesus said,
Јован 9:4.
In John 9:4.
Настапува ноќ кога никој не може нема да може ништо да прави.
Here comes darkness when no one will be able to do anything.
Јас верувам дека ние сме дел од таа генерација ако не сме согласни.
I believe we are part of that generation.
Темнина на секаде.
Darkness all over.
Но светлото се уште сјае и светлото е Исус.
But the light still shines and the light is Jesus.
Многу работи изгледат неверојатни.
Many things seem incredible.
Многу работи изгледат од тоа што го чувте денеска неверојатни.
Many things of what you heard today seem unbelievable.
Но јас секој пат сакам да се сетам ако Господ имаше милост за мене.
But I always want to be reminded that God had enough grace for me.
Ако Господ имаше милост за теб,
if God had enough grace for you,
зошто да нема за оваа следна генерација?
Why not for the coming generation?
Зошто да не употреби нас?
Why not to use us?
Зошто да не те употреби тебе кој што мислиш дека абе добро ме било за други работи, ама за вакви работи јас не.
You think, well, I'm good in other things, but for this, you know.
Не си ти кој што ќе ја водиш војната. Јас сум тој, вели Бог.
It is not you who will carry on the war. It is God.
Биди ослободен од тоа. Бог тоа нема да го направи заради тебе. Бог тоа го прави заради него, заради неговата слава.
And feel free because God will not do it for you. God he's doing for himself and his glory.
Затоа моли да се исполнат овие ветувања Божји.
Therefore pray that the promises of God will be fulfilled.
И уживај во тоа исполнување.
And really enjoy in the fulfillment of them.
Нека Господ ни биде милост.
May God be merciful to us.
Amen.
Amen.
Ајде се помолиме.
Let us pray together.
Господи, јас ти благодарам.
Lord, I thank you.
За твојата милост и добрина.
For your grace and goodness.
Тешка темнина е Боже на секаде.
Big darkness is all over.
И ако ги слушаме само навестителите од овој свет.
And if we listen to the messengers of this world only.
Ништо добро не очекува.
Nothing good is ahead of us.
Но јас знам дека ти си Бог над се.
But I know you are God of
знам
everything.
Дека ти си Бог семоќен.
That you are God Almighty.
И знам дека во најтемниот час ти доаѓаш и можеш да донесеш светлина.
And I know that in the darkest hour you come and you can make all
things. Толку пати тоа си го потврдил низ историјата.
So many times you confirmed this in the history.
И ние те молиме сега да твоите ветувања постанат стварност пред нас.
And we pray again that your promises become reality for us.
Има толку многу луѓе, Боже.
There are so many people.
Кои што веќе ја испија и последната капка вино од старото вино од овој свет.
Drink the last drop of the old wine of the world.
И најголемата темнина е во нивните срца.
And darkest hour is in their hearts.
Никакво задоволство.
No satisfaction, no pleasure.
Те молам, Боже. Излего
Please God, pour out the new wine.
Излего Духот Свети врз
твојот народ. Pour out the Holy Spirit upon your people.
Исполни ги нашите срца, Боже.
Fill our hearts.
Дај денеска на уште еден начин повторно да ја почувствуваме сласта на Духот Свети во нас.
Give us that again we can taste the Holy Spirit in us.
Те молам, Боже, нека твојата сила почне да се очитува на секаде.
I pray that your power will be shown all over, Lord.
Употреби не како твој народ.
Use us as your people.
Употреби не како твој слуги.
Use us as your servants.
Ништо друго на овој свет веќе не можеме да го понудиме.
Nothing else we want to offer to this world.
Знаеме дека ти го имаш она најдоброто за крај.
Because we know you have the best for the end.
Знам дека твојот час настапува.
And your hour has come.
Те молам, Боже.
Please God.
Нека твоите ветувања бидат пред нас стварност.
May your promises be reality.
Те молиме за многу спасени души.
We pray for many saved people.
За многу спасен народ во оваа земја.
Many saved people in this.
Те молам за Македонија.
I pray for Macedonia.
Благословија Боже и сите луѓе кои што живеат.
Ask a blessing for Macedonia and all the people who live.
Нека многумина најдат спас во тебе.
May many find salvation in you.
Бидејќи се друго поминува.
Because everything else will fade away.
Нека се за твоја слава.
May all be for your glory.
Во името на Господ Исус Христос.
In the name of our Lord Jesus Christ.
Амин.
Amen.
Амин. Господ си да благослови.